Tačno je 6 sati. Želim u 6 sati i 1 i po minut. Dobrodošli na talase Radija Beograda 1. Za razliku od celog leta, kada smo se u ovo doba dana družili i počinjeli naše druženje uz već uveliko svanuo dan, danas to baš nije slučaj, još uvek nije svanulo polako, ali sigurno počinje da sviće nad Srbijom. Temperature u našoj zemlji su prilično ujednačene, kreću se između 10 i 13 stepeni uz svega nekoliko izuzetaka, a to je Beograd gde je 14, odnosno Sjenica gde je 8 stepeni. U Novom Sadu, konkretno i u Nišu, 12 stepeni, u Kragujevcu 11, u Kuršumli i Zaječaru 10. Ukoliko nisam pomenuo vaš grad ili mesto, smislite neki broj između 10 i 13 i pogodit ćete koja je temperatura. Danas, tokom dana, najviša dnevna između 13 i 16 stepeni. U celoj zemlji biće potpuno doumereno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Samo pre podne na istoku i jugoistoku biće dužih sunčanih intervala. Detaljniju vremensku prognozu čućete za nekih 15 ili malo više minuta pred kraj jutarnjeg dnevnika, koji samo što nije počeo. Vladimir Mihajlović će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo se ponovo čuti za nekih 20 minuta.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Najmanje 140 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio Meksiko. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović prebačen sinoć hitno u bolnicu u Vranju. U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Skupština Srbije počinje raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Projekcijom filma Van konkurencije na Mlečnom putu počeo 10. Leskovački internacionalni festival filmske režije. U ranije odloženim utakmicama 6. kola fudbalske superlige u Čačku će igrati Borac i Zvezda, dok će Partizan dočekati Napredak. Danas uglavnom oblačno, mestimično s kišom, veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura od 14 stepeni do 23 stepena. Ovo izdanje jutarnjeg dnevnika počinjemo informacijom iz sveta. Najmanje 140 ljudi je poginulo kada je snažni zemljotres jačine 7,1 stepen Richtera pogodio centralni Meksiko. Na dan kada je pre 32 godine hiljade ljudi stradalo u razornom podrhtavanju tla u toj zemlji, najteže je pogođena savezna država Morelos u kojoj je poginulo najmanje 55 ljudi. Prema navodima zvaničnika, najmanje 49 osoba je stradalo u Mexico City-u, ali se strahuje da će se taj broj povećati jer spasilačke ekipe i dobrovoljci pretražuju urušene zgrade. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto je rekao da je u Mexico City-u srušeno 27 zgrada. Epicentar se nalazio na 8 km jugoistočno od grada Atencingo u državi Puebla na dubini od 51 km. O dešavanjima u Meksiku svakako ćemo govoriti u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju. Kako se navodi na sajtu Vranjskih, Obradoviću je zdravstveno stanje počelo da se pogoršava u kasnim večernjim satima, pa je odlučio da potraži medicinsku pomoć. Slušate jutarnji dnevnik. U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Juče su se šefovima država i vlada prvi put obratili američki i francuski predsjednik Donald Trump i Emmanuel Macron. Trump je između ostalog rekao da će Sjedinjene Američke Države uništiti Severnu Koreju ako budu primorane da brane sebe i svoje saveznike, dok je Macron zatražio formiranje kontakt grupe za Siriju kako bi se ubrzalo političko rešenje u toj državi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, je imao niz bilateralnih susreta, a prisustvovao je i prijemima koje su organizovali predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i američki predsjednik Trump. Detaljnije Relja Trajković.
Generalna debata počela je obraćanjem generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa, koji je pozvao na jedinstvo u rešavanju severnokorejske krize. On je naveo da rešenje za sukob sa Pjongjangom treba da bude političko i da ne treba ući u rat. Posle prvog čoveka svetske organizacije liderima se obratio predsjednik Amerike Donald Trump. On je oštro kritikovao Severnu Koreju zbog njenog nuklearnog programa.
Sjedinjene Američke Države imaju veliko strpljenje i snagu, ali ako budu ugrožene, neće imati drugog izbora nego da potpuno unište Severnu Koreju. Kim Jong-un je raketaš u samoubilačkoj misiji. Amerika je za rat spremna i sposobna, ali se nada da neće biti potrebe da interveniše. Vreme je da Severna Koreja shvati da je odustajanje od nuklearnog programa jedino prihvatljivo rešenje.
Trump je naveo da će njegova zemlja zauvek biti prijatelj sveta i posebno saveznika, ali da su joj Amerikanci primarna obaveza.
Izabran sam da branim interese Amerike iznad svih drugih. Svetski poredak treba da bude zasnovan na snažnim, suverenim državama. Amerika nikome ne nameće svoj način života, ali je meni ona na prvom mestu, kao što i drugim političarima to treba da budu njihove zemlje.
Trump se osvrnuo i na Iran, koji je nazvao otpadničkom državom i korumpiranom diktaturom, čiji je glavni izvozni proizvod nasilje. Američki predsjednik rekao i da je situacija u Venecueli neprihvatljiva. Posle Trumpovog govora novinarima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da se sve danas nalazi u opasnoj i komplikovanoj situaciji i da se u Ujedinjenim nacijama moglo čuti mnogo teških reči. Nama je kao maloj zemlji bolje da ostanemo izvan svakog radara, naveo je Vučić.
Predsjednik sam male zemlje. Ja ne mogu da govorim sve što o tome mislim, ali mogu da vam kažem da ćemo u potpunosti svaku reč predsjednika Trumpa analizirati. Videla se duboka podeljenost tokom njegovog govora, dakle duboka podeljenost u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Naše je da ne budemo na spisku, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku onih zemalja koje je danas upakao slao Donald Trump i da vodimo pametnu politiku da svoju zemlju i svoj narod sačuvamo. Iako je potrebno bolje da i ja kao predsjednik ne pokazujem ni svoj ni naš ponos na svakom mjestu da bismo zemlju sačuvali, a štiteći interese Srbije uvijek i naših građana.
Uoči početka generalne debate, Vučić je ponaosob razgovarao sa generalnim sekretarom NATO alijanse Jensom Stoltenbergom, šefovima ruske i austrijske diplomatije Sergejom Lavrovom i Sebastianom Kurcom, premijerkom Norveške Ernom Solberg, premijerom Švedske Stefanom Levenom, predsjednikom Rumunije Klausom Johannesom i predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom El-Sisijem. Tokom susreta sa Sergejom Lavrovom istaknuto je iskreno prijateljstvo Srbije i Rusije i potvrđeno da će tesna saradnja dve zemlje u vezi sa Kosovom i Metohijom biti nastavljena. Vučić se sreo i sa zvaničnicima iz regiona. Sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarao je o neophodnosti da se odnosi dve zemlje poprave. Bilo je reči o koracima koje dve strane treba da preduzmu u narednom periodu kako bi građani Srbije i Hrvatske imali opipljive koristi od uzajamne saradnje. Vučić se sastao i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i premijerom Slovenije Miroslavom Cerarom.
O dešavanjima na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bio je to Relja Trajković. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i vlada Srbije završili su tehničke razgovore. Napravljene su osnove budžeta za narednu godinu i utvrđeno je koliko se mogu povećati plate i penzije. Detalji o povećanju primanja, najavljenom za novu godinu, bit će utanačeni u oktobru. MMF je očekivani rast bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu smanjio na 2,3%. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada odlučila da do kraja godine zadrži na snazi odluku o maksimalnom broju zaposlenih, kako ne bi došlo do rasta zapošljavanja u javnom sektoru. Ona je istakla da se svuda gdje je potrebno ljudi mogu zaposliti. Prema njenim rečima, postoji vladina komisija za nova zapošljavanja, koja u skladu s potrebama, obrazloženjem i financijskom situacijom i budžetom za plate, odobrava novo zapošljavanje.
Mi smo i uprkos zabrani zapošljavanja, mi smo dozvolili nekih 4000 novih zapošljavanja u zdravstvenom sektoru, ali samo medicinskih radnika, dakle prije svega medicinskih sestri, medicinskih tehničara i doktora. Ali smo to uslovili otpuštanjem ljudi u administraciji. Isto tako smo dozvolili novih 100 ljudi u poreskoj upravi zbog borbe protiv sive ekonomije i inspekcija.
Dinar će danas za 0,1% ojačati prema evru u odnosu na juče, pa će zvanični srednji kurs biti 118,93 dinara za 1 euro. To je najviša vrednost domaće valute u ovoj godini. U Skupštini Srbije u 10 časova počeće rasprava o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Resorno ministarstvo najavljuje da će zakon obezbediti bolji kvalitet, veću efikasnost i ekonomičnost obrazovnog procesa. Sindikati, međutim, ukazuju i na moguće probleme. Detaljnije Milka Babić.
Novi zakoni trebalo bi da unaprijede prosvetu. Univerzitet prema najavama očekuje bolji sistem akreditacije, povezivanje s privredom, usklađivanje studiranja i rada. Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost kaže da su u visokom školstvu neophodne promjene, ali da to nije moguće bez uključivanja struke.
Zakon o visokom obrazovanju je inače naprasno odjednom donešen bez neke posebne javne rasprave, bez nekog detaljne analize i bez posmatranja posljedica kad se radi o visokom obrazovanju. U ovim zakonskim rješenjima ja trenutno nisam siguran da postoje i mogućnost za reformske zahvate u visokom obrazovanju.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa veću odgovornost nastavnika, ali i roditelja. Kriterijum za izbor direktora škola biće isključivo stručnost. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, međutim, upozorava da novo zakonsko rješenje znači apsolutnu centralizaciju sistema.
Centralizacija sistema u ovom konkretnom slučaju znači da će sam ministar postavljati i razrešavati 1750 direktora osnovnih i srednjih škola. Naravno da je nemoguće da ministar sam zna ko su ti ljudi. On će morati nekoga da pita. Koga će on pitati? On će pitati lokalnu samoupravu. Ona će mu reći da je dobar direktor onaj ko je poslušan. Niko više neće govoriti o kvalitetu, već samo to da li je neko podoban ili nepodoban.
Konkurs za zapošljavanje će se raspisivati samo ukoliko nema nastavnika s nepunom normom koje bi preuzimale škole kojima je neophodan kadar, objašnjava Nikolina Maljković iz Sindikata obrazovanja Srbije.
I lica koja je ovaj zakon kad stupi na snagu zatekne već u tom statusu neraspoređenog lica i sva lica koja se ne preuzmu do 1.12.2017. godine prestaje im radni odnos zaključno sa 31.12.2017. godine. I nas je najviše onako zabrinula, pošto su do sada ta neraspoređena lica imale naknadu zarade 100%, sada će to biti 65%.
Sindikatima veću glavobolju zadaju zakoni o zaposlenima u javnim službama i o platama u javnom sektoru. Ukoliko ta dva propisa budu usvojena bez uvažavanja primedbi sindikata, najavljuju štrajkove i proteste.
Bila je to Milka Babić. Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da će povodom slučaja Sava Mala delovati, citiramo, kako trenutak bude zahtevao. Kraj citata. Kada nadležne institucije završe bavljenje tim slučajem. Pašalić je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da Sava Mala zaslužuje zakonski epilog. Upitan da li je kancelarija ombudsmana prema zakonu o zaštitniku građana imala mogućnost da javno preporuči razrešenje funkcionera odgovornih za povredu prava građana, Pašalić je odgovorio potvrdno. Pobednički rad ovogodišnjega konkursa za studentsku nagradu Nedade Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, je dokumentarna reportaža Mogu i hoću, autora Ane Mijušković i Bogdana Dašića. Oni su studenti novinarstva na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nagrade će biti uručene 2. oktobra na svečanosti povodom Dana Radio Beograda. Projekcijom filma Van konkurencije na Mlečnom putu počeo je 10. Leskovački internacionalni festival filmske režije. Kusturici je uručena nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti u svetu. Za festivalske nagrade takmiči se 13 ostvarenja sa prostora nekadašnje Jugoslavije, od kojih su 6 srpske premijere. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Danas su na programu mečevi 16. finala nacionalnog fudbalskog kupa. Od 15:30 igraće Javor Sinđelić, budućnost iz Dobanovaca Voždovac, zatim polet iz Zubinog potoka Spartak, Jagodina Čukarički, Mačva OFK Bačka, Dinamo iz Pančeva Vojvodina, Radnički iz Pirota Novi Pazar, Zlatibor Radnički Niš, Radnički iz Novog Beograda Mladost Lučani, Zemun Rad i Inđija Radnik iz Surdulice. Od 19:00 snage će odmeriti Metalac i Proleter iz Novog Sada. U sredu 11. oktobra snage će odmeriti Rtanj Partizan i Bežanija Napredak, odnosno Sloboda Borac i Crvena zvezda Dinamo Vranje. Danas su na programu i 2 zaostale utakmice 6. kola Superlige. Od 17:00 Borac će ugostiti Crvenu zvezdu, 2 sata kasnije igraće Partizan i Napredak. A vaterpolisti Crvene zvezde igraće u 2. kolu kvalifikacija za vaterpolo ligu šampiona umjesto Vojvodine, koja je to izborila plasmanom u domaćem šampionatu. Crveno-beli na turniru u Rumuniji, za rivale će imati domaću Oradeu, zatim grčki Vuljeg Meni i ruski Sintez Kazan. Turniri 2. kruga bit će održani od 29. septembra do 1. oktobra. I na kraju, Evropska taekwondo unija zvanično je potvrdila da će Evropsko prvenstvo 2020. godine biti održano u Srbiji, a grad domaćin je Beograd.
Iako kalendarski leto još traje, u gorskim delovima Hrvatske pale su prve snežne pahulje. Na Platku u Gorskom kotaru pada snega, ponegde se i zadržao. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na moguće obilne padavine na teritoriji Srbije. Proglašen je žuti meteoalarm. Van opasne zone su samo jugoistočna Srbija i Kosovo i Metohija. O tome kako nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno i hladno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljivinom. Samo pre podne na istoku i jugoistoku suvo sa dužim sunčanim intervalima. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju, gde se očekuje količina od 20 do 30 mm padavina za 12 sati, a lokalno i više. Duvaće slab do umeren severozapadni, u Timočkoj krajini povremeno i jak vetar. Na jugu Srbije će duvati slab do umeren jugozapadni. Na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 14 na zapadu do 23 stepena na istoku zemlje.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 13, u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kolika je moć političkog marketinga? Da li je za uspeh političkih stranaka važnije imati dobar PR ili dobar program? Pratimo li svetske trendove u ovoj oblasti? Gosti talasanja su profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i analitičar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Srbiji se godišnje baci oko 250.000 tona hrane. Kako da ti viškovi stignu do socijalno ugroženih i gladnih? Šta su rešenja? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvatim dan.
Ja te znam iz komšiluka, ali nije te bivalo u kraju godina sto. Onda si se pojavio, stajo i blenduo svet kao odbegli vol. Iz samog srca Eza u jaknu pod Kineza dolazi samo čisti idiot. Da sam COVID i otišao, ne bi se vraćao nazad nikada ja. Jer tamo znaju za rete koji mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan, dobro došao si star ila. Dobar dan. Ovde nekako klizi ka dnu, snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 26 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati, kada sledi novi 20-minutni pregled vesti na talasima našeg radija. U narednih pola sata u našem programu imat ćete priliku da čujete pre svega za nekih 3-4 minuta kratke vesti. Potom u 6.35 našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Zatim ćemo oko 6.50 prelistavati jutarnje novine u kojih ima mnogo zanimljivih tekstova. Ne znam da li ćemo stići baš sve da pomenemo, ali ćemo skrenuti vašoj pažnji nekolicinu. A u 7 slede najnovije kratke vesti. U drugom i trećem satu uobičajeno navikli ste šetnje kroz Srbiju i razne aktuelnosti iz Beograda i naše cele zemlje. Zato vas pozivam da ostanete i dalje uz iste ove talase.
Postoji i važan je. Juče je stalo, a sutra je još daleko iza okuke. Od jutros se promenio svet, koliko to niko ne može da zna. Al do večeras ćeš imati sve što ti za danas pripada. Slučajni susreti ne postoje. Danas ćeš tresti koga zaslužiš. Crne, bele, sive ili promenljive boje, od svakog nešto naučiš. Pa šta ako se malo i namučiš? Poslušaj srce, jer samo ono zna šta je za danas najbolje. Nemoj da nemaš vremena
za sebe i za probrane, jer danas je jedini dan koji postoji i kreće se. Juče je stalo, a sutra će tek da pravi prve korake. Gledaj kako se okreće svet, možda je ovo baš onaj drugi snak. Možda se želje danas ostvare, možda smo jedno drugom od danas sudbina.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Najmanje 140 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio Meksiko. Strahuje se da će broj žrtava biti veći jer se pretražuju urušene zgrade. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske, Vukašin Obradović, koji je juče ujutro počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju. U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Predsjednik Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, imao niz bilateralnih susreta. Skupština Srbije počinje raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Projekcijom filma Van konkurencije na Mlečnom putu počeo 10. Leskovački internacionalni festival filmske režije. U ranije odloženim utakmicama 6. kola fudbalske Superlige Srbije u Čačku će igrati Borac i Crvena zvezda, dok će Partizan dočekati Napredak. Vreme je uglavnom oblačno, mestimično s kišom. Velika količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura od 14 do 23 stepena.
Ljud sam,
loše vesti slušam svaki dan. Sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan. Sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram. Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. septembra 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović postavio ga je za upravitelja Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. U Kragujevačkom pozorištu bio je reditelj i glumac. Tvorac je prvog repertoara ovog pozorišta, za koje je prevodio strane i pisao originalne komade. Napisao je i knjigu beleški sa putovanja po Srbiji. Evo jednog pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjažesko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve 4 strane sveta, kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grim. Napisao je Istoriju nemačkog jezika, Rečnik nemačkog jezika, Nemačke pravne starine, a zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu bajki. Zaslugom Jakoba Grima, Evropa se prvi put upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grim izricao izuzetne pohvale. Evo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik. Razgovarao sam baš posle ovih vaših pesama sa istoričarom Leopoldom Rankeom. Prepričao sam u pesmu Zidanje skadra na Bojani. Pa to je jedna od najdirljivijih pesama svih naroda i svih vremena.
Na današnji dan 1971. godine preminuo je Jorgos Seferis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1963. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtsi.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže doći, vratimo.
Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. 1 temperatura u Beogradu i Valjevu, 14 stepeni, to su najtopliji gradovi u Srbiji. 13 je trenutno u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Negotinu, kao i u Nišu. U gotovo celoj Vojvodini temperatura je 12 stepeni, dakle Novi Sad, Sombor, Subotica, Zrenjanin, Kikinda, 12 je još i u Kruševcu, Dimitrovgradu i u Vranju, 11 je u Leskovcu, Ćupriji i Kraljevu, a 10 stepeni u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno i hladno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljivinom. Samo pre podne na istoku i jugoistoku suvo sa dužim sunčanim intervalima. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju, gde se očekuje količina od 20 do 30 mm padavina za 12 sati, a lokalno i više. Duvaće slab do umeren severozapadni, u Timočkoj krajini povremeno i jak vetar. Na jugu Srbije će duvati slab do umeren jugozapadni. Na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 14 na zapadu do 23 stepena na istoku zemlje.
Najavljuje se kiša, već je i padala, što znači da treba obratiti pažnju i za volanom. Više detalja o stanju na putevima od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Česte promene vremena uobičajene su za ove posljednje dane leta u kojima se nalazimo. Zbog mogućih jačih pljuskova i obilnih padavina na području Banata i u Donjem Podunavlju, a na koje nas upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vozačima u ovim područjima, kao i onim koji putuju u ove krajeve, sigurno će biti potrebna dodatna opreznost u vožnji zbog opasnosti koju donosi prisustvo veće količine vode na kolovoz, jer se na pojedinim delovima ona sakuplja, a ujedno i popunjava sva oštećenja neravnine i kolotrage zbog kojih se oni ne vide, pa ukoliko vozači ne prilagode brzinu ovakvim vremenskim uslovima, vrlo često gube kontrolu nad vozilom kada se povećava broj saobraćajnih nezgoda jer su učestala izletanja sa puta. Dodatnoj nestabilnosti i proklizavanju vozila doprinosi i opao lišće na kolovoz kojeg ima dosta na putevima u područjima zahvaćenim nevremenom, obilnim padavinama i jakim vetrom. Sredina radne nedelje kao i kraj letnje turističke sezone donosi umeren intenzitet saobraćaja koji je pojačan samo na prilazima većim gradovima, dok se na naplatnim rampama prolazi bez dužeg zadržavanja. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj je obustavljen zbog radova na redovnom održavanju puta koji prolazi kroz naseljeno mesto Lučani između Pojata i Kruševca. Vozači koriste alternativni put preko Ćićevca i Varvarina. Počeli su radovi na sanaciji mosta preko reke Dobrove na putu prvog bereda između Šapca i Valjeva. Saobraćaj se za vreme radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok se vozila preko petona nosivosti upućuju na obilaznicu. Sličan način vožnje uz na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače između Šapca i Zavala. navlake zbog radova na popravci mosta preko reke Dumače na putu drugog bereda. U toku je izgradnja mosta u sklopu autoputa Obrenovac-Ub, zbog čega je saobraćaj preusmeren na putu drugog A reda Stubline-Lipnjak. Prema informacijama uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. Ovo je sigurno pravo vreme da vozači posle vrelih letnjih dana prekontrolišu brisače i meštice na njima, jer će im u narednim danima zbog kiše dobra vidljivost sigurno biti potrebna, a ujedno proverite i da li imate dovoljno tečnosti za pranje vetrobrana. Na našoj interaktivnoj mapi u svako doba dana možete proveriti prohodnost puteva zbog radova kao i gustinu saobraćaja u realnom vremenu na željenim putnim pravcima.
Sati i 51 minut počinjemo prelistavanje dnevnih novina. Počinjemo od lista Danas, koji za razliku od ostalih dnevnih novina ima drugačiju naslovnu stranu. Naime, centralna priča i centralni naslov: Kostić pozajmio Todoriću više od 50 miliona evra. Agrokorove firme u Srbiji predmet su okršaja banaka i vanredne uprave ovog koncerna i trenutno deluje da bankari dobijaju. Prema izveštaju o toku sudskih postupaka vanredne uprave Agrokora, Privredni sud ne samo da nije priznao vanrednu upravu u Srbiji, već se Sberbanci u zahtevu za blokiranje otuđena akcija u firmama pridružila i Inteza, piše između ostalog list Danas, navodeći da se u ovu priču umešao i srpski milioner Miodrag Kostić, koji je, kao što se ističe u naslovu, pozajmio više od 50 miliona evra vlasniku Agrokora. Još jedna od priča sa naslovne strane Danasa jeste izjava Vukašina Obradovića, vlasnika Vranjskih novina, koji je počeo štrajk glađu, a noćas prebačen i u bolnicu. Naslov ovog teksta je krajnje je vreme za pobunu savesti. Danas donosi i razgovor sa urednikom sajta Krik, Stevanom Dojčinovićem, koji kaže da će Krik podneti tužbu protiv odgovornih osoba u Pokretu socijalista zbog klevete i niza uvreda na njegov račun, koje su iznete u saopštenjima ove stranke, a sve posle teksta Krika u kojem se navodi da lider Pokreta socijalista i ministar odbrane Aleksandar Vulin ne može da dokaže poreklo više od 200.000 evra kojima je platio stan. Danas donosi i razgovor sa Ivanom Ivićem, jednim od autora strategije razvoja obrazovanja Srbije, o novim zakonskim rešenjima u prosveti. Naslov ovog teksta: koncentracija moći u rukama političke vlasti. Ivan Ivić je jedan od stručnjaka koji se već decenijama zalaže za reformu sistema obrazovanja u Srbiji, ali nažalost u tome baš i ne uspeva, pre svega zbog političkog mešanja u ovaj proces, i o tome je govorio i u intervjuu za Dnevni list Danas. Politika kao centralna informacija na naslovnoj strani donosi boravak predsjednika Srbije u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne treba da bude na Trumpovom spisku za pakao i da je mnogo bolje da se bude ispod radara, kako je rekao. Drugi veliki naslov na prvoj strani Politike: NATO ućutao o ruskoj invaziji. Zapadni mediji prestali su da pišu o tome kako će 100.000 ruskih vojnika iskoristiti vojnu vežbu sa snagama Belorusije da ostanu u toj zemlji iz koje lako mogu da izvrše invaziju na baltičke zemlje ili Ukrajinu. Iako NATO zvaničnici više ne govore o invaziji 100.000 ruskih vojnika, ipak kažu kako veruju da je u manevre uključeno više vojnika nego što Moskva navodi. Iz Rusije su do sada već nekoliko puta slata uveravanja da vežbe nisu pretnja po bilo kog suseta, da su defanzivnog karaktera i da u njima učestvuje 12.700 vojnika. Još jedan naslov na prvoj strani politike: Priština planira zajednicu srpskih opština tek za 2021. godinu. Osnivanje zajednice srpskih opština biće ostvareno u 5 koraka. Prvi od njih jeste da vlast u Južnoj srpskoj pokrajini usvoji dekret za šta je sada stvorena osnova. Posle toga takozvani Ustavni sud Kosova ovaj dekret mora da potvrdi, čime se stvaraju uslovi da se zajednica srpskih opština uvede u pravni sistem, piše današnja politika. Centralna informacija na naslovnici Blica jeste tajni svedok Marjanovića video na nasipu. Blic opširno piše o ubistvu pevačice i o potencijalnim osumnjičenima. Ali na trećoj strani Blic piše i o tome da je sekretarka Skupštine Srbije pokušala da izbaci svoje zamenike iz Skupštine. Ona je zatražila, to jest naredila obezbeđenju da iz kancelarije izbaci njene zamenike Srđana Smiljanića i Branka Marinkovića. Izvor Blica iz Skupštine objašnjava da je Svetislava Bulajić prvo htela da iseli zamenike iz kancelarije, a kada oni nisu hteli sami da izađu, naredila je da ih izbace, međutim obezbeđenje je odbilo da to učini. Koga zanima više, moraće da pročita ostatak u Blicu. Nama ovako ističe vreme. Blic je angažovao i najpoznatijeg forenzičkog čitača sa USN-a u Velikoj Britaniji, koji je otkrio šta je Dačić zaista rekao Trumpu, i prema tvrdnjama Jessica Rees, koja je poznati forenzički čitač sa USN-a u Velikoj Britaniji, Ivica Dačić zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da mu potpiše slike, praktično da mu da autogram na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tako bar piše Blic. Uz naslov "Za Srbiju je najbolje da ostane ispod radara" donosi i tekst o boravku Aleksandra Vučića u Njujorku na Generalnoj skupštini. Blic piše, doduše pod neispravnim naslovom, školski rančevi, valjda se kaže ranci, teški po 10 kg, rančevi je množina od reči ranč, koliko ja znam, ali dobro, sistematski pregled pokazuje da četvrtina deci ima neki deformitet kičme, a školski ranac svake godine kao da je sve teži. Torba petaka je teška skoro 10 kg. Ne znam kako je moguće rešiti ovaj problem, ali mi se čini da nekako moramo da pokušamo da ga rešimo. Blic piše o temi o kojoj ćemo uskoro čuti i u našem programu, a to je da se u Srbiji pije 5 puta više antibiotika nego u zemljama Evropske unije i da je to jako opasna praksa. Večernje novosti donose centralni naslov "Vučić, Srbija neće u NATO", dakle i novosti se bave boravkom predsjednika u Njujorku. Još jedan naslov: "Washington gura Kosovo u Interpol". Sljedeće nedelje u Kini Generalna skupština Međunarodne policijske organizacije, a ministar policije Srbije Nebojša Stefanović kaže očekuje nas veoma težak diplomatski zadatak. Novosti pišu i o tome da će biti predložena manja provizija na kartice. Narodna banka Srbije predstavila novi zakon o međubankarskim naknadama, pa bi u proseku umjesto sadašnjih 1,5% one trebalo da budu najviše 0,3%, dakle petostruko manje. Novosti pišu i o tome da se nastavlja trend postavljanja vršilaca dužnosti funkcionera javnih preduzeća umjesto da se biraju konkursom, i navodi da su kompanije, to jest preduzeća Srbija Cargo i infrastruktura Železnice Srbije samo zamenile, odnosno zarotirale svoje funkcionere koji su na vršioci dužnosti direktora. Zanimljiva pojava. Još 35 sekundi do najnovijih vesti.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 140 ljudi je poginulo kada je snažni zemljotres jačine 7,1 stepen Richtera pogodio centralni Meksiko. Najteže je pogođena savezna država Morelos, u kojoj je poginulo najmanje 55 ljudi. Prema navodima zvaničnika, najmanje 49 osoba je stradalo u Meksiko Cityju, ali se strahuje da će se taj broj povećati, jer spasilačke ekipe i dobrovoljci pretražuju urušene zgrade. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto je rekao da je 20 dece stradalo, dok se za 30 traga kada se srušila jedna osnovna škola. U Meksiko Cityju srušeno je 27 zgrada. Epicentar zemljotresa se nalazio na 8 km jugoistočno od grada Atencingo u državi Puebla, na dubini od 51 km. U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Juče su se šefovima država i vlada prvi put obratili američki i francuski predsjednik Donald Trump i Emmanuel Macron. Trump je između ostalog rekao da će Sjedinjene Američke Države uništiti Severnu Koreju ako budu primorane da brane sebe i svoje saveznike, dok je Macron zatražio formiranje kontakt grupe za Siriju kako bi se ubrzalo političko rešenje u toj zemlji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, je imao niz bilateralnih susreta, a prisustvovao je prijemima koje su organizovali predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i američki predsjednik Trump. Skupština Srbije počiće raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Ministarstvo prosvete najavljuje da će ti zakoni obezbediti bolji kvalitet, veću efikasnost i ekonomičnost obrazovnog procesa. Sednica počinje u 10 časova. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju. Kako se navodi na sajtu Vranjskih, Obradoviću je zdravstveno stanje počelo da se pogoršava u kasnim večernjim satima, pa je odlučio da potraži medicinsku pomoć. Legendarni košarkaški stručnjak Dušan Duda Ivković poslednji put će stajati kraj aut linije u humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Zvezda Dušana Ivkovića, koja će biti odigrana danas u Atini. Trofejni trener rekao je da je glavni cilj njegove oproštajne utakmice da se što više prikupe humanitarna sredstva za srpsku i grčku decu. Na oproštaju Ivkovića bit će njegovi bivši igrači, između ostalih, Miloš Teodosić, Stefan Marković, Bogdan Bogdanović, Kostas Lukas, Nikola Kalinić, Dario Šarić, Viktore Hrijapa i drugi. Utakmici će prisustovati i selektor Srbije Aleksandar Đorđević, kao i naš najbolji teniser Novak Đoković. U ranije odloženim utakmicama 6. kola fudbalske Superlige Srbije u Čačku će od 17 časova igrati Borac i Crvena Zvezda, dok će 2 sata kasnije Partizan dočekati Napredak. Danas će se igrati i utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije. Iako kalendarski leto još traje, u gorskim delovima Hrvatske pale su prve snežne pahulje. Na Platku u Gorskom Kotaru pada snega, a ponegde se i zadržao. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na moguće obilne padavine na teritoriji Srbije. Proglašen je žuti meteoalarm. Van opasne zone su samo jugoistočna Srbija i Kosovo i Metohija. Biće oblačno vreme, mestimično s kišom, veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura od 14 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 13, u Beogradu 14 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Prozivka.
E, pa da se prozovemo.
S velikom važnošću počasnog predsjednika Udruženja kućnih ljubimaca Solitera u ulici Žutog lista oglasio se vremešni vučjak Reks. Imali bi prisutni što god da kažu onima koji su odlučili da baš Reks bude taj koji će dobiti ovako važnu ulogu, ali za sada su čutali.
Luna Maltezerka.
Ponovio je Reks.
Ko je?
Viknuo je mačak Žak, a onda onako kao za sebe, ali da svi čuju, dodao.
A naravno, znao sam da je Glupko Top. Ko njemu dade ovaj posao?
Mudra soba.
Tu sam!
Ovo je baš bilo glasno. Sova se odazvala svojim punim glasom i mudrošću. Svi su znali šta ona zna, ali nije bilo na odmet podsjetiti ih. Bili su prisutni beli miš Timotije i papaga Žužu i ježica Miška. Bili su prisutni i kandidati za kućne ljubimce. Veverica, još uvijek zimena, ono troje sa imenom Bongo, Buba Mara, Žuti pas i zeleni, kakav bi drugi bio, Žabac. Bila je tu i balonica Ljupka. Nisu znali da imaju i nepozvanog gosta.
Huk, a gde je Bongo?
Pitala je prisutna mudra sova.
Bongo nije pušten na ovaj skup.
Oglasio se Reks.
A zbog čega, moliću lepo?
Pitala je sova.
A on je niči. Svaki vlasnik je doveo svoga ljubimca. Žuti balon Bongo. Aj, kakav je to ljubimac. Nema nikoga.
Stani malo. Hoćeš da kažeš da ova Veverica, Žabac, pa i ovi što vire, Paco, Šol i Krtica, Tuntula imaju vlasnika. A Bongo je niči.
Oni neće biti ljubimci. Njih je poslao predsjednik kućnog savjeta da ih malo obučimo, da ne prave štetu.
Žabac se oglasio protestujući. Pridružila mu se i Veverica. Mnogo je teško opisati kako se Veverica oglašava, pa neću ni probati. Malo po malo nastala je strašna galama. Nezvani gost se pakosno smejulio u svom ćošku, zadovoljan što je Bongu oduzeto pravo da uđe. Dobivši vetar u krila, tačnije u svoju crnu pocepanu tkaninu, skoro je poleteo.
Ura!
Zagrmela je sova.
Da vas više nisam čula, a ti...
Krenula se ka kišobranu, kome je istog časa kao kišom odnesen kliznu osmeh sa platnenog lica.
Ti, lepolje!
Bilo je jasno da misli ozbiljno.
Ja garantujem za Bonga!
Sićušno, ali hrabro procijuhao je beli miš Timotije. Pridružila se i ježica i balonica, papaga i Žužu. Bongo je drhturio iza poluotvorenog okna i čekao. Možda je i zaplakao od sreće. To ne bismo znali da vam kažemo.
Ovoga jutra budili se od glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
kažu on je pravi čovjek za nju. I da znaš, svako večer on se ljube, zar mu ne bi stao na put i prošlo gube. On je tako pažljiv, ja to nisam znao. On daje nešto, ja je nisam dao. On nju ne tiče, može oprosti, zar ne bi tako stao na put.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 14 minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program. Na temperaturama koje se kreću između 9 i 14 stepeni u celoj zemlji. Za sada je uglavnom u celoj Srbiji suvo, osim Koponika i Kraljeva gde pada umerena kiša. Biće kiše tokom dana i u celoj zemlji, ali, kažem, za sada je nema. E da, vidim, evo i u Valjevu izgleda mala paducka. Tamo je 14 stepeni kao i u Beogradu, to su dva najtoplija grada trenutno u Srbiji. Niš je treći sa također 14, izvinjavam se. U Novom Sadu trenutno je 12 stepeni, toliko je i u Subotici, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu. 11 je u Somboru, Kikindi, Kragujevcu i u Leskovcu. 10 stepeni u Požegi, a samo 9 u Zaječaru i Kuršumliji. Tokom dana, kao što rekao, uglavnom oblačno, mestimično i sa kišom, najviša temperatura od 14 do 23 stepena. A prelistavajući novine pre nekih 20 minuta, pomenuli smo i temu zloupotrebe, odnosno preterane, neracionalne upotrebe antibiotika. U Srbiji se već dve godine sprovodi kampanja o racionalnoj upotrebi antibiotika, pre svega u pedijatriji, koju Ministarstvo zdravlja realizuje u saradnji sa Udruženjem pedijatara i Srpskim lekarskim društvom. U okviru ove kampanje u Nišu je juče za više od 100 lekara pedijatra iz 9 okruga na jugu i istoku Srbije održan seminar na ovu temu, a naš kolega Ozren Rašić iskoristio je tu priliku da o neracionalnoj upotrebi antibiotika razgovara sa našim eminentnim stručnjacima.
Dragi slušalci, Ministarstvo zdravlja je krenulo sa velikom akcijom da se racionalno troše antibiotici. Pred našim mikrofonom Milica Bajčetić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesorka Bajčetić, šta kažu podaci do sada? Kako trošimo antibiotike?
Srbija je lider u potrošnji antibiotika zajedno sa južnim zemljama Evrope i ova kampanja koju sprovodi Ministarstvo zdravlja dala je odlične rezultate. Naime, od 2015. do danas proveli smo više edukativnih seminara širom Srbije, što je rezultiralo smanjenje upotrebe antibiotika u pedijatrijskoj populaciji za 15%.
Da samo kažem, antibiotik ne može sa virusom.
Apsolutno. 85% antibiotika se propiše na dijagnoze koje su izazvane virusima. Zapamtite, antibiotici ne leče viruse.
Roditelji kad dođu lekaru i dovedu svoje pokoljenje, uglavnom očekuju antibiotika. Šta roditeljima da kaže?
Roditelji moraju da slušaju lekare i da isključivo leče prema uputstvima lekara.
Da kažemo sada i o toj opasnosti ako koristimo antibiotik kad mu nije vreme i kad mu nije mesto.
Pa pre svega imamo visok stepen rezistencije koji sve više uzima maha i koji, da kažemo, ostavlja fatalne posledice. A s druge strane, antibiotici pre svega za decu mogu biti izuzetno opasni zbog neželjenih efekata koji mogu da se jave kao posledice.
Sad govorimo o oblasti pedijatrije. Međutim, antibiotika ima i u hrani.
Antibiotici, pre svega kroz taj lanac ishrane, su najveća opasnost za razvoj rezistencije, čak mnogo veća od neracionalne upotrebe antibiotika. I jedna od, da kažem, naših ciljeva bi trebalo da bude da se to svede na neke granice koje su karakteristične za one u Evropskoj uniji.
Ministarstvo zdravlja će nastaviti sa ovom akcijom.
Ministarstvo zdravlja, svi drugi regulatorni organi, ali pre svega struka, klinički farmakolozi će kontinuirano, dokle god ne bude racionalizowana potrošnja antibiotika, sprovoditi ovakve edukacije i uticati da se svedemo na neki opseg potrošnje antibiotika u centralnoj Evropi.
Profesorka Bajčetić, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda i ovako na najjednostavniji, ali prijemčiv način ukazali na ono što radimo, a što nije dobro kad su pitanje antibiotika.
Hvala i vama.
Evo, čuli smo profesorku Bajčetić, da čujemo i profesora Radovana Bogdanovića, predsjednika Udruženja pedijatara Srbije. Profesore Bogdanović, od profesorke Bajčetić smo čuli da i dalje jug Evrope i mi prednjačimo u upotrebi antibiotika. Kakva je vaša sugestija pedijatra?
Pa evo, u ovu akciju Ministarstva zdravlja od samog početka su uključila strukovna udruženja pedijatara, znači udruženje i pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, s ciljem da kontinuiranom akcijom, koja nije nikakva novost, nego je nastavak nekih naših aktivnosti, ali odlično se uklapa u akciju Ministarstva zdravlja, da ukažemo još jednom pedijatrima, ali ne samo njima, na neophodnost racionalne upotrebe antibiotika, znači propisivanje prema stvarnim indikacijama, a ne široka primjena zbog pritiska roditelja. Dakle, jeste velika teškoća u radu pedijatara da se izbore sa pritiskom roditelja, odnosno javnosti koja je navikla da se antibiotici koriste za svaku povišenu temperaturu.
Profesore, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Poruka roditeljima, imajte poverenje u pedijatri.
Tako je. Pedijatri su među lekarima najposvećeniji svojim pacijentima, dakle deci, i imajte poverenja, oni stalno rade na sopstvenom stručnom usavršavanju.
Evo, toliko iz Niša, priča o racionalnoj upotrebi antibiotika, priča je ispričana u Nišu tokom jučerašnjeg dana.
baci mi osme, sve drugo baci u zaborav. Pruži mi ruku, slizni na mene, drhtaj po tela, bit će
Sedam je sati 23 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Zbog višemesečne suše na izvorištima Manojlica i Rumenjak, sa kojih se Svrljig snabdeva vodom, izdašnost je smanjena na samo 5,48 litra u sekundi, a za normalno funkcionisanje potrebno je bar 13 litara, tako da građani u višim delovima Svrljiga ostaju bez vode. Nestašici je prethodilo i nenamensko trošenje. Kako bi se nestašica ravnomerno raspodelila, opštinsko veće opštine Svrljig dalo je saglasnost javno-komunalnom preduzeću koje gazduje vodovodom da počev od danas uvede restrikcije u vodosnabdevanju. O trenutnoj situaciji govori Jovan Đorđević, VD direktora javno-komunalnog preduzeća Svrljig.
Zbog smanjenja vode na izvorištima i zbog povećane nenamenske potrošnje imamo problem u višim delovima grada da uopšte ne dolazi voda. Znači, danas je četvrti dan od kad neki ljudi uopšte ne dobijaju vodu. Zbog toga smo preduzeli jednu rigorozniju meru i nepopularnu, a to je restrikcija. Znači, od danas će početi restrikcija i jedni delovi grada 24 sata će imati vodu, dok će drugi biti totalno bez vode. E sad, kao jedan parametar mali, samo da vam kažem, da recimo 4.8.2017. godine smo imali 17,9 litara sekundnih vode dotoka u gradu, a danas imamo 5,48 litara sekundnih. Sa tendencijom pada, što je najgore, znači još manje će biti vode. Svemu tome nije samo doprinela nenamenska potrošnja, već i ovaj pad dotoka, tako da smo prinuđeni da ovo uradimo što se tiče restrikcije.
And
puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
20. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, neverstvo u partnerskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Vrati se da pokušamo, ne ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenzi. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Niku piše Mola Paša.
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Sedam sati i 32 minuta.
Vesti jutra.
Najmanje 140 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu koji je pogodio Meksiko. Strahuje se da će broj žrtava biti još veći jer se pretražuju urušene zgrade. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašina Bradović, koji je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, sinoć je hitno prebačen u bolnicu u Vranju. U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Predsjednik Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, imao niz bilateralnih susreta. Skupština Srbije počinje raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Projekcijom filma Van konkurencije na Mlečnom putu počeo je 10. Leskovački internacionalni filmski festival filmske režije. U ranije odloženim utakmicama 6. kola fudbalske Superlige Srbije u Čačku će igrati Borac i Crvena zvezda, dok će Partizan dočekati Napredak. Vreme danas uglavnom oblačno, mestimično s kišom. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura od 14 do 23 stepena. Ooh.
čitaju puštam i ne bojim se topli dani. Dobre vesti donose, čuvam ti za sliku zub, sam mi kvari ovaj nemi muk, svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno potira. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja, samo tad sam, samo tad sam bez briga.
Nikad teže, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije. Daljine su blizine, uvek daje uvek više preko svog doba, nešto tako važno nikad nisam imala. Daljine su blizine, nikad tiše, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije. Daljine su blizine, nešto tako važno nikad nisam imala. Daline su blizine.
Sedam je sati i skoro 38 minuta. Vreme je da porazgovaramo malo i sa vama. Naši brojevi su 3225299 i 3225099.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ovog, a i pitanje svih prethodnih jutara u svih prethodnih nekoliko godina, da ne kažem i decenija, jeste stanje u medijima. Kod nas povod je situacija sa Vranjskim novinama i vest da je Vukašin Obradović, urednik ovog lokalnog medija koji ima mnogo širi značaj, prebačen u bolnicu zbog toga što mu se stanje pogoršalo. On je juče počeo štrajk glađu zbog gašenja vranjskih novina, a već sinoć je prebačen u bolnicu zato što mu je bilo loše. U Beogradu je sinoć ispred vlade Srbije održani protest novinara gde su svi istakli uglavnom da im je muka od ovakve situacije i da im je dosta raznih akademskih diskusija, već da je vreme za neku konkretnu akciju. Voleo bih da čujem od vas šta vi mislite o tome, da li ste uopšte nekada, na primjer, imali priliku da prilistavate vranjske, da li znate o tome šta su ove lokalne novine sve preživele u prethodnim decenijama i protiv kojih su se sve gradskih i kakvih sve gradskih vlasti borile i preživljavale. Kako reagujete na napade ministra Vulina na novinare koji objave ono što su dobili iz Agencije za borbu protiv korupcije, koja je rekla da Vulin ne može da dokaže dakle mu 205.000 evra od kojih je kupio stan. Eto, to su neke stvari koje me zanimaju ovog jutra i na koje očekujem vaše odgovore. Neko nam se već javio, ponavljam brojeve telefona 3225299 i 3225099. Dobro jutro, želim prvom slušaocu.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Pozdrav iz Valjeva, kišnog Valjeva mogu reći.
E, vidimo da je kiša, da.
Kiša pada i to lepo pada.
Aha. Kako vi tumačite ovo što se dešava u Vranju, a i ne samo u Vranju, nego u celoj zemlji?
Pa ja ne znam, mislim, šta bih rekao nešto određeno, koliko sam ja meredela. Ako se ovima smučilo, kako je to, i meni su se novine smučili. Svaka čast pojedincima. Ima tu i krasne pojedinaca. Mislim da ova vlada nije donela taj zakon o gašenju. Donet je 2011. Prema tome, nisam zato da iko štrajk i glađe, jer to ne rešava ništa.
A šta će rešiti problem?
Pa nema, šta će da reši? Rešit će problem, mora da se to sati privatno svojina i gotovo. Ko bude to privatno, ko će, oće, ko neće, ne mora. Ne može više društvo da izdržava.
Dobro, s tim što u slučaju vranskih novina društvo nije ni izdržavalo novine, ali dobro.
Ali, zato gađem, čemu štrajk, zašto vlada, zašto se bude novina? Niste pobunili one kad su tukle, su zbog toga se možda pobunili. Da su prebile na dve novinarke i ostale su zbog toga. Nisam čuo da su to tražili. A da. Što se tiče Vulina, možda me je tetka dala, a ne sve da kaže.
Aha.
Da razumete, da.
Dobro, hvala što ste nam se javili iz Kišnog Valjeva, doviđenja. Ko nam se sledeći javlja, dobro jutro.
Dobro jutro. Novi Sad ovde.
Jel pada kiša, Zorice, ili još uvek
pa,
ne?
Pa, tmurno je.
Tmurno,
tmurno
dobro.
Je, da, ne, pa da li tmurno.
Kao
je.
I na medijskom nebu, jel da?
Jao, baš tako. Pa to je toliko široka tema, a toliko već i pričana i ovaj, analizirana. Ovo mi jako mi je žao za vranjske novine. Pa i Pančevo je nešto imalo slično.
Jeste,
tako mi šao.
Jeste, više nema.
Tako i vidite vi kad koje se novine ukidaju. One koje ukazuju na prave probleme imaju i dokaze za to. E, zato se one šikaniraju, kažnjavaju i ukidaju. Jer nema, oni nemaju vlast, nema druge argumente. Ona ne izađe pa da kaže... Evo, Vulin konkretno ima to stanje, njegov legalno stečen i to. Ne, onda oni kažu, to vi niste patriote, vi ste protiv Srbije, vi ste protiv Vučića i tako. To su njihovi argumenti. Jako je to teška borba i ovaj, sa takvim kvalifikacijama mediji koji predano i istinito, a oni su dužni prema javnosti i društvu da iznose istine i da obaveštavaju. Meni je pada na pamet jedan predlog da kada gospoda iz vlade hoće tu konferenciju za štampu gde imaju samo monolog zameram, jako zameram novinarima, ili kad hoće da po naručenim pitanjima da odgovaraju, da jednostavno ignorišu i da izađu i da ignorišu takve tu vrstu obraćanja narodu, jer vi ne smete da postavite pitanja koje vi hoćete. To bi, na primjer, po meni jedna od bojkotovati jednostavno ih bojkotovati.
Dobro.
Jako je teška borba, jako to je, toliko je sve segmente društva, mi smo katastrofa u svakom pogledu.
Hvala na javljanju, Zorice.
Doviđenja.
3225299 3225099, i dalje zvoni. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Tomislav Vukašinić, potpuno kina u penziji. Pozdrav na vas, vaš radio, moj radio i naš radio.
Hvala.
Vi ste vrh istinevno. Šta reći o štampi i ostalom? Po zakonu, sve što štampa piše negativno, javni tužioc je dužan da to pokrene. Prema tome, ono što piše istinito, to mora da izađe. Ako neko laže, on odgovara i obrnuto. Prema tome, kod nas država ne funkcioniše. Drugo, na vašem radiju koji ima toliko aktualnih emisija, na primjer od 10 do 11 ili od 11 do 12, u vezi vojske, u vezi financija, u vezi istine, kogod dođe, a pozvan od strane vlasti, nisu u mogućnosti i tako dalje. Prema tome, ne žele da bude istina, da se istina probije i ono. Da iskoristim priliku, moju priliku, po moj slučaj i sudski proces, i na vašem radiju sam se javljao, 6 puta sam pisao predsjedniku vlade, 3 puta Visokom savjetu sudstva, kažem, po mom predmetu, kriminalci su svi osim Šarića, Miloša Šarića, mog advokata i sudije koja ga je sudila.
Ajde da ne ulazimo, nemojte se ljutiti u te lične priče, možda za neki drugi put to možemo da ostavimo, ali svakako vam hvala što ste nam se javili. 15 do 8, još je neko sa nama na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Ćićevca. Da.
Pratite li šta se zbiva sa Vranjskim i sa nekim drugim lokalnim medijima?
Da.
I kako to objašnjavate, tumačite, doživljavate?
Ja da bi to rekao, ništa novo.
Aha.
Još od Davidovića, prvog našeg novinara, uvijek su imale režimske novine, slobodne novine, nezavisne novine, i to je ta borba kao dobro i zlo, leva ruka, desna ruka.
Uvijek su bili novinari i novinari, jel da?
Pa da. Znači, to je sasvim našto normalno. E sad, ne treba pretjerivati.
Pa evo, čovjek je završio u bolnici zbog štrajka i pokušaja da se izbori za nešto.
Privatizacija, tranzicija od 2000. godine ide. Znači, svi oni koji su štrajkovali, možda i taj čovjek ima 60 godina, šta je radio u 45, možda je štrajkovo. Ili svi mi pamtimo pištaljke i Vuka Draškovića udaranje u Talambasi, a ja mislim da je...
Pa evo da, Vukašin Obradović je još 94. osnovao Vranjske novine.
Pa znam, ali...
U vreme kada baš nije to bila mudra odluka, ali eto,
pa,
uspeo je od onda do danas.
Nešto. Ja mislim da treba da ima i nezavisne i režimske novine i sve. To je uvijek bilo i uvijek bit će. Šta da kažem?
Dobro, hvala što ste nam se javili iz...
A što se tiče Vula...
Dobro.
Samo
aha.
To mogu da kažem.
Aha.
Svako radi neki svoj posao, ali ja mislim da on vrlo mali broj pristalica ima. Ali šta da radiš, na takvom je mestu, gdje se vadi med, ližu se prsti.
Hvala što ste me ovako nasmijeli ovog jutra i što ste nam se javili. Još neko se javio na 3225299. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja bih prvo poželio tom gospodinu da ozdravi. Da ima i dalje snage i energije i da radi, ako je verovatno radio kako treba, da bude neki objektivan izveštač. Međutim, kada slušam i prethodnog slušalca, još par njih, sem ove gospođe iz Novog Sada, tužno je da ljudi ne shvataju šta se dešava. Ako ste gledali u vezi ove dve naše koleginice koje su navodno udarene, pa potres mozga i tako dalje, bez nekog konkretnog snimka, tužni su oni što su o tome izveštavali na Pinku. Zamislite, taj cirkus, to degradiranje naroda, tog vlasnika koji baca banane, diriguje, koja je to osionost, koje je to siledžstvo, pa da li uopšte tome ima kraja? Ja mislim da nema. Žao mi je, ima 70 godina, mnogo uglednih novinara sam upoznavao od 60. na ovamo, ali to sada kako oni rade. Da mi je neko rekao 90. da će biti gorih od Miloševića, ja bih ga udario. A ovo sada ja više ne mogu da shvatim, verujte mi. Ne govorim to zbog sebe, ja sam svoje odradio, zaradio, ali mi je zbog dece i unuka i svih koji treba sutra da žive u nekom beznađu. I svaki dan mi je u glavi pokojni Bogdan Bogdanović, arhitekta, doktor, akademik, koji je bio dekan arhitektorskog, kad je 88. rekao Slobodanu, pazi šta radiš, dovešćeš narod u beznađe. Mi mislim da prevazilazimo i tu liniju beznađa, ovo je tužno. Dakle, sramota je sve naše kolege koji toliko licemerno, perfidno i na jedan grozan način izveštavaju o nekim stvarima i prikrivaju neke stvari, da je to jezivo. Hvala vam i prijatno.
Hvala što ste se javili. Mislim da još neko čeka na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje.
Poštovanje, Blagoje.
Evo ja da se javim posle dužeg vremena. Aha. Tebi pogodna ti, pošto smo dugo ratovali.
Moglo bi se tako reći.
Na B92.
Pokojnom, da.
Da, jeste sad i O2, ne znam tamo li znači to kiseonik, pa možda da dišemo.
Ne znam.
Ja sam uvek zastupao tezu da mediji nisu sedma sila, nego prva sila. I ja se nadam da ću ja dočekati, mada teško, već sam ušao u 80. godinu.
Svaka čast.
Da imamo slobodne medije. Znam ja da mediji ne mogu biti slobodni, ali da se uvede zakon da ne možete pričati o nekome, a da on nije prisutan ili da mu ne date šansu da vam odgovori. I da budu drastično kažnjeni oni koji se toga ne pridržavaju.
A znate u čemu je sada veliki problem medija? Oni zovu neke, ali oni neće uopšte da se jave i da odgovori. Šta onda raditi?
Pa ja mislim isto da ima tih, ali to su ovi iz vlasti, ja mislim, ovi drugi nisu.
Pa dobro, ali, samo toliko.
Da, to znam ja to. Ali ja mislim da, ja slušam onog Đukanovića, on kao Bajagi stalno zove ove iz opozicije, ali oni neće da dođu. To su stare priče, to mogu samo naivni da veruju. Međutim, evo da kažem, znaš ti da sam ja bio i po demonstracijama i javljao se i tako dalje. Video sam da je sve propalo. Kad je prvog dana posle pada Miloševića, Čanak otišao u Pink i na klaviru svirao My Way i peo My Way.
Znači,
sve je propalo time.
Da, bilo je takvih komentara, da, još tada.
Da, imesto da se taj Pink zatvori tada već i da se tom čovjeku zabrani ne da se bavi medijima, nego da ima bilo kakve uloge, on je postao sada najjači medijski ovdje, kako bih rekao, propagator i ispirač mozgova narodu. I samo još hoću ovo da kažem. Pored svih onih samo kamere i snimaka, nigde se ne vidi kako je Gordan uzela spala na beton, koji udario, što je recimo za osud, ako je tačno. Ali ja, koji sam radio na VMA, predlažem da se napravi lekarska ekspertiza, da se vidi koliko je taj njen potres mozga tačan. Ja verujem da je to sve mahinacija.
Da, ja, ne možemo sad zaista u to da ulazimo, ali dobro, ne. Razumem i da vi imate takvo mišljenje. Blagoje, vreme nam je da završavamo današnji razgovor i sa vama i sa svim ostalim slušalcima. Hvala što ste nam se javili. 7,5 minuta do 8 sati. Sledi nam još jedna tema, ali pre nje i jedan, kako se to obično kaže, muzički predah.
Yeah.
3 minuta do 8 sati slušate Radio Beograd, prvi program. Tačno u 8 čućete najnovije vesti, ali ćemo pre toga čuti i najavu sportskih događaja ovog dana. Jedan od glavnih, naravno, jeste i oproštajna utakmica humanitarnog karaktera, tokom koje će se naš legendarni trener Duda Ivković oprostiti i penzionisati, a sigurno se neće oprostiti od košarke, ali bar od aktivnog bavljanja trenerskim poslom. Pratit ćemo naravno i kako će ta utakmica proteći i ko će se sve na njoj pojaviti, ali u narednih minuti nešto malo jače od kolege Dejana Nikolića čućemo šta nas to čeka u našoj zemlji od sportskih događaja.
Danas su na programu mečevi 16. finala nacionalnog fudbalskog kupa. Od 15 časova i 30 minuta igraće Javor Sinđelić, budućnost iz Dobanovaca Voždovac, zatim polet iz Zubinog potoka Spartak, Jagodina Čukarički, Mačva Ofk Bačka, Dinamo iz Pančeva Vojvodina, Radnički iz Pirota Novi Pazar, Zlatibor Radnički Niš, Radnički iz Novog Beograda Mladost Lučani, Zemun Rad i Inđija Radnik iz Surdulice. Od 19 sati snage će odmeriti Metalac i Proleter iz Novog Sada. U sredu 11. oktobra snage će odmeriti Rtanj Partizan i Bežanija Napredak, odnosno Sloboda Borac i Crvena zvezda Dinamo Vranje. Danas su na programu i dve zaostale utakmice šestog kola Super lige. Od 17 časova Borac će ugostiti Crvenu zvezdu, dva sata kasnije igraće Partizan i Napredak. A vaterpolisti Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za vaterpolo ligu šampiona umjesto Vojvodine, koja je to izborila plasmanom u domaćem šampionatu. Crveno-beli na turniru u Rumuniji za rivale će imati domaću Oradeu, zatim grčki Vuljagmeni i ruski Sintez Kazanj. Turniri drugog kruga bit će održani od 29. septembra do 1. oktobra. I na kraju, Evropska taekwondo unija zvanično je potvrdila da će Evropsko prvenstvo 2020. godine biti održano u Srbiji, a grad domaćin je Beograd.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje 224 ljudi je poginulo kada je snažni zemljotres jačine 7,1 stepen Richtera pogodio centralni Meksiko. Najteže je pogođena savezna država Morelos, u kojoj je poginulo najmanje 55 ljudi. Prema navodima zvaničnika, najmanje 49 osoba je stradalo u Mexico City-u, ali se strahuje da će se taj broj povećati, jer spasilačke ekipe i dobrovoljci pretražuju urušene zgrade. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto je rekao da je više od 20 dece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo kada se srušila jedna škola. Inače, u Mexico City-u je srušeno 27 zgrada. Epicentar se nalazio na 8 km jugoistočno od grada Atencingo u državi Puebla, na dubini od 51 km. U Ujedinjenim nacijama bit će nastavljena generalna debata na 72. zasedanju. Juče su se šefovima država i vlada prvi put obratili i američki i francuski predsjednik Donald Trump i Emmanuel Macron. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, je imao niz bilateralnih susreta, a prisustvovao je prijemima koje su organizovali visoki zvaničnici Evropske unije i američki predsjednik Trump. Skupština Srbije počeće raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Ministarstvo prosvete najavljuje da će ti zakoni obezbediti bolji kvalitet, veću efikasnost i ekonomičnost obrazovnog procesa, dok sindikati smatraju da predložena zakonska rješenja imaju brojne manjkavosti. Sednica počinje u 10 časova. Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske, Vukašin Obradović, koji je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju. Kako se navodi na sajtu Vranjskih, Obradoviću je zdravstveno stanje počelo da se pogoršava u kasnim večernjim satima, pa je odlučio da potraži medicinsku pomoć. Legendarni košarkaški stručnjak Dušan Dude Ivković poslednji put će stajati kraj aut linije u humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Zvezda Dušana Ivkovića, koja će biti odigrana večeras u Atini. Trofejni trener je rekao da je glavni cilj njegove oproštajne utakmice da se što više prikupe humanitarna sredstva za srpsku i grčku decu. Na oproštaju Ivkovića bit će njegovi bivši igrači, između ostalih, Miloš Teodosić, Stefan Marković, Bogdan Bogdanović, Kostas Lukas, Nikola Kalinić, Dario Šarić, Viktor Hrijapa i drugi. Utakmici će prisustvovati i selektor Srbije Aleksandar Đorđević, kao i naš najbolji tenisar Novak Đoković. U ranije odloženim utakmicama šestog kola fudbalske Superlige Srbije u Čačku će od 17 časova igrati Borac i Crvena Zvezda, dok će dva sata kasnije Partizan dočekati Napredak. Danas će se igrati i utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije. I vreme danas. Uglavnom oblačno, mestimično s kišom. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura od 14 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 14 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ako ne znate ko su Leo Tolstoj, Michael Šolokov i gde je reka Nail, pitajte naše televizijske prevodioce. Tamo sam se spremio da opet počnem da ih grdim, kad mi komšija Neša reče kako više ni reč neće da čuje o tim licima koje se potpisuju kao prevodioci.
Kako možeš te priučene poznavaoce nekog jezika uopšte da nazivaš prevodiocima? Prevodilac mora odlično da poznaje i svoj i tuđ jezik da bi dobro mogao da prevodi. Treba da bude obrazovan, načitan i rečit, a ovi tvoji pojma nemaju i nisu prevodioci.
Slažem se s tobom, ali šta imamo od toga? To svi znamo, a loši prevodi i nazovi prevodioci nam ubiše jezik. Sa magijom ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog prevodioca. Koliko nedostižno danas izgledaju ove Andrićeve reči.
Srpski na srpskom.
Šta je u stvari prevođenje? Veština i sposobnost uzeti čitaoca za ruku, provesti ga kroz predele i prostranstva kojima on nikad ne bi prošao i pokazati mu pojave i predmete koje inače ne bi nikad video. Za sve to potrebno je, pored dara, truda i znanja, beskrajno mnogo strpljenja, snage, mudrosti i odricanja. To bi trebalo da znaju i uvek imaju u vidu i pisac čije je delo prevedeno i čitalac koji taj prevod čita. Jer lako je pronalaziti omaške ili nesavršena mesta i kod najboljih prevodilaca, ali je teže shvatiti svu složenost i važnost njihovog posla. A korisnost? O njoj pogotovo ne bi bilo potrebno mnogo govoriti. Prevodioci su najbolji tumači i posrednici u ovom oduvek podeljenom svetu. Ako su danas narodi i ljudi bliski jedni drugima i ovoliko koliko jesu, za to treba zahvaliti između ostalog i prevodiocima. Ko se od nas nije njihovim radom i naporom koristio? Šta bi milioni ljudi znali o Homeru, Danteu ili Geteu da ih ne čitaju u prevodima, a šta o Euripidu, Šekspiru, Rasinu ili Gogolju da ih ne slušaju u pozorištima na svom jeziku? Ništa. A ako ipak nešto znamo ili bar naslućujemo, to je zasluga prevodilaca. I svi mi, koliko nas ima, njihovi smo dužnici. Rekao je Ivo Andrić na 4. kongresu Međunarodne federacije prevodilaca u Dubrovniku 1963. godine.
Nikad te nisam čuo da si nekog prevodioca pohvalio, a toliko njih je zadužilo našu kulturu. Iz njihovih prevoda o srpskom jeziku može da se nauči više nego iz bilo koje gramatike. Znaš li ti da je posle 1945. godine Jugoslavija bila na 4. mestu u svetu po prevođenju strane literature?
Nešo, njih hvale dobri prevodi. A ja ću da pohvalim slavistkinju Gun Bergman, koja na švedski prevela dela Ive Andrića, Vaska Pope i Miroslava Krleže. Prema sačuvanoj prepisci sa Andrićem znam da je Gun Bergman za svaki pojam koji nije bio jasan tražila od našeg Nobelovca da joj ga opiše, naročito turcizme. A kada nikako nije mogla da razume šta znači reč ćepenak, Andrić joj je u pismu ćepenak nacrtao. Srpski na srpskom pripremili glumci Feđa Stojanović i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Une photo, une date, c'était ni pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire et ces visages d'enfant. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle. Une erreur, un peu de vous, pour rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire, allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Un peu de nous, rien de tout,
encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un lien de nous, un soir.
Dobro jutro vam želim, 8 sati i 13 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji polako, moglo bi se reći stidljivo, rastu, sada su tu negde ujednačene između 12 i 14 stepeni, 14 je u 8 sati izmereno u Beogradu, u Nišu, Kruševcu, Vranju, Dimitrovgradu, Negotinu, Velikom Gradištu, 13 je izmereno u gotovo celoj Vojvodini, osim u Novom Sadu gde je 12 stepeni, 13 je i u Kragujevcu, i u Valjevu, i u Kuršumliji, 12 je, kao što rekoh, u Novom Sadu, u Smederevskoj Palanci i u Kraljevu, 11 je u Požegi i otprilike je to, da, 10 je u Zaječaru, danas tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, temperatura kako gde, negde najviša do 16, a negde i do 23-4 stepena. Na Radio Beogradu u narednih 45 minuta možete očekivati nekoliko zanimljivih tema. Jedna prva koja sledi za nekoliko minuta jeste šta to svako od nas može da uradi da promeni situaciju u svom dvorištu, ulici, kraju. Zatim ćemo pričati o danu etnografskog muzeja koji se obeležava danas ovde u Beogradu, a govorit ćemo i o zbivanjima u Muzeju Jugoslavije, gde se sutra održava jedna dobrotvorna licitacija, a i gde je zbog velikog interesovanja publike produžena izložba Tito u Africi. O svem o tome čućete tamo negde oko pola devet ili malo kasnije. Od ove nedelje vratio nam se Aleksandar Stojadinović i to su njegovi kamenčići u cipeli koje ćemo slušati pred kraj ovog sata, tako da ja mislim da je to više nego dovoljno razloga da ostanete i dalje uz Radio Beograd.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Human after all, don't put the blame on me.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
U narednim minutima pričamo o tome koliko svako od nas u svom dvorištu može da utiče na to da se neke stvari promene na bolje. Kako i mi kao pojedinci možemo da pomognemo da naše selo ili naš grad budu lepši, a i bezbedniji za život. Naime, predsjedniku Udruženja roditelja iz Smederevske Palanke Nikoli Nikoliću pre izvesnog vremena dojadilo je da čeka lokalne putare da iscrtaju zebru u najprometnijoj ulici u gradu, koju su pre godinu dana presvukli novim asfaltom, ali su zaboravili da ponovo označe pešački prelaz na mestu gde je nekada bio. Nikolić je uzeo stvar u svoje ruke, kupio je farbu i počeo da crta. A šta je bilo posle, čućete u nastavku priče koju je on ispričao našoj koleginici Nataši Aćimović.
Mi se sada nalazimo na jednom spornom pešačkom prelazu koji je vas, ja ne znam koliko vremenski, ali možda godinama, nervirao zato što nije bio propisno obeležen. Šta ste vi po tom pitanju uradili, a pre opštine?
Da, pa lokalne vlasti su pre godinu dana asfaltirale ovaj put i to je najfrekventniji pešački prelaz u gradu. Najveći problem je u tome što ovde iza je obdanište, a malo dalje tamo je i škola, i godinu dana sam ih tako reći jurio i obećavali su iz dana u dan, ali ništa se nije promenilo.
Samo vi ili još neki građani udružili ste se i tražili od opštine da radi svoj posao,
pa,
odnosno od lokalnog preduzeća?
Naravno, to smo tražili, ali to nisu izašli u susret građanima, ne nama. I jednog dana kad smo čuli da se desila nesreća malo dalje tamo na još jednoj raskrsnici koja tek nije obeležena isto pored škole, onda mi je pala ideja i ušao sam u lokalnu farbaru, kupio boju i četku i nacrtao zebru.
Ali sve po propisima. Vi ste umjesto znaka saobraćajnog stavili gajbicu od piva.
Yes.
I upozorili vozače da su radovi na putu.
Sve smo po propisu uradili. Naišli smo na simpatije i oduševljenje građana, a ujedno to je doprelo srećom i do nadležnih, pa su isto veče došli i uradili pravu zebru koju su trebali da urade, a nisu uradili godinu dana. Tako da je naš taj performans uspeo.
A šta su vam rekli kada ste vi to sve uradili, preduzeli posao, u stvari akciju umjesto njih?
Pa onda su rekli, pa znaš da smo ti obećali, pa znaš kako to ide, što si kao bio nestrpljiv i tako. Ali dobro, to je moja i suština ovog delovanja i onaj početak priče, da mi kao građani moramo shvatimo da našim zalaganjem za grad i svoju sredinu moramo da pritiskamo vlasti da nam izlaze u susret i da rešavaju naše probleme.
Ovo je neko iz vašeg?
Ovo je vaša koleginica iz lokalnih medija.
Da, pokušavamo da pronađemo, a mislim da je Nikola dobar kandidat da bude lokalni Don Kihot. Ispravlja krive drine u maloj sredini ili velikoj, sve jedno. Da li može to pojedinac?
Pa može pojedinac da podstakne sigurno tako nešto, koliko se to sviđa drugima ne znam, ono na neki način sasvim sigurno da postoji tu i oprečni stavova vlasti naravno, ali ipak inicijativa je zaživela, baš se tiče Nikoline zebre i njegove ideje i iscrtavanja jedne male zebrice gde tog dana su ljudi prelazili ovde ulicom baš preko nje, iako je bila minimizovana malecna. Iste večeri je preduzeće koje je nadležno uradilo zebru, tako da je to zaista bio jedan ovako lep događaj u gradu, a drugo zahvaljujući Nikoli. Jer upravo je on ovde svakog dana, čuje kočnice, prolaze deca, odrasle, sve jedno, stalno, frekventno.
Da mi pređemo preko Nikoline zebre, da idemo u hlad, Dakle, Nikola je svojim performansom, svojom akcijom uspeo, odnosno naterao lokalno preduzeće.
Ukazao šta je preko potrebno.
Jeste, ali moramo se saglasiti s tim da je to bila obaveza opštine i preduzeća.
To je kaže, znači,
to treba dugo. Opština da radi. To je njen posao, ne Nikola.
Bitna je ideja. Kad je ideja pozitivna, posle ljudi slede. Ja sam imao posle toga, ovde sam stavio žardinjere, tu je bio haos, nije moglo se prođe od automobila i zasadili smo cveće tu malo po parkiću, malo smo sredili tu naš trg i kad je ideja dobra, ubrzo zatim su još neki tu po gradu počeli da ispred svojih radnji, institucija sade cveće, da uređuju svoj prostor. Pa evo sad pomažemo Marini koja je imala sjajnu ideju sa sređivanjem parka. Poslije možda odemo da
vidimo.
E sad sljedeći korak bi bio da se napravi neko to udruženje aktivista ili već šta. I onda da organizovano apelujemo i zajedno uz pomoć lokalne samouprave da onda rešavamo te probleme.
Vi ste imali još, čini mi se da sam negde pročitala još neki performans kada je bila nestašica vode u Smederevskoj Palanci, yes. Onda ste vi stajali ispred opštine sa transparentom i šta je pisalo na tom transparentu?
Transparent je bio trubi za vodu, da svaki građanin koji prođe automobilom kada prolazi pored opštine trubi i tako da na neki način prenesemo apel na nadležne organe da je veliki problem s vodom i da mora što pre da reši.
I da li su vas vozači poslušali? Koliko su trubili jako?
Poslušali su, isto akcija je super prihvaćena. Trubili su i posle nedelju dana mnoge stvari su se rešile. Paralelno s tim imao sam jedan performans, pošto je u 25 ulica u gradu curela voda. Ja sam na jednoj od tih ulica izašao s peškirom i kao došao sam da operem noge jer u našim stanovima su česme bile suve, a po ulicama je curela voda, ta čista voda za piće. I ta moja druga akcija je na primjer dovela do toga da su posle par dana izveli ekipe i sredili su sve ulice.
Svaka čast Nikola. Vama hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu i želim vam da i dalje budete Don Kihot Smederevske Palanke.
Hvala puno.
Hoćemo sad kod te gospodine da... Da li možete Marinu da pozovete sada?
Evo, Marina?
Poštovanje. Mogu. I vi radite nešto slično, ulepšavate svoj grad.
Jeste.
Pa nam objasnite na koji način i...
Pa ova ideja je, mislim, prvenstveno nastala iz mog nekog ličnog nezadovoljstva i uopšte te neke situacije koje imamo u ovom gradu. Mi zapravo, zaista, evo, barem sad to mogu da kažem do sad, nismo imali neku uređenu površinu, neko uređeno dečje igralište gde bismo mogli da izvedemo našu decu. I ne samo da se na kraju krajeva oni igraju, već i da se socijalizuju, da se druže, da nauče da dele stvari. Inspirisana celom tom situacijom, rodila se ta ideja, počeli smo da skupljamo neki novac, da sam ubrzo otvorila stranicu, Facebook stranicu Parkić sredi u Parkić nas odvedi, koja je zapravo imala za cilj da okupi što veći broj sugrađana kako bismo onako zajedničkim snagama uspjeli da sakupimo novac i da izgradimo jedno igralište ovde u Glavaševom parku u centru grada. Do sad je oko 70 građana dalo neki svoj novčani prilog i skupili smo nekde oko 90.000 dinara ukupno. Ljudi sada već kada su vidjeli naše rezultate imali su neko poverenje i eto iz dana u dan se neki ljudi sve više sami zapravo javljaju i odazivaju našoj akciji.
Dobro, hvala vam.
Hvala.
Thank you. Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
8 sati i 32 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program u kojem najavljujemo otvaranje jedne lepe izložbe u Etnografskom muzeju, a povodom 60 godina od formiranja odeljenja za konzervaciju. Tim povodom razgovaramo sa Zoricom Sokolović, jednom od ljudi koji rade u ovom odeljenju, takozvani nevidljivi ljudi iz muzeja, budući da vidimo samo posljedice njihovog rada. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se ne ljutite za ovo nevidljivi ljudi
ne,
iz muzeja?
Ne, uopšte ne. Čak da pače, to jeste i sinovce najavili, jer jeste stvarno tako. Mnogi ljudi ni ne znaju da postojimo.
Pa jeste.
Tako da je ovo je prilika da im pokažemo šta u stvari ti nevidljivi rade.
E, a boga mi radite dosta i radite već 6 decenija predano i uporno i čuvate našu tradiciju.
Jeste, baš tako, upravo ste.
Šta ćete nam to sve danas u 13 sati prikazati?
Pa eto, ukratko, ako smo uopšte mogli, to je što kažu kap u moru onog svega što ljudi iz ovih odeljenja naših rade. Znači, to je prikazana prosto jedna retrospektiva svih ovih 60 godina od osnivanja, pa kako su nam izgledale i radionice, kako su izgledale zbirke i depoji i kako izgledala uopšte konzervacija našeg odeljenja. Inače, odeljenje se sastoji iz dva dela, deo koji rade tekstil i kolege koji rade konzervaciju ostalog materijala, staklo, drvo, keramiku, metal, nakit, tako da inače činimo kompletno odeljenje celo i prikazali smo doduše samo sa 10 predmeta, jer kad bi dali sve predmete, znači ono sve što je na stalnoj postavci, to smo sve naše ruke radile, ali ovaj put za ovu izložbu je samo 10 predmeta prikazano i prikazano na taj način da se prosto vidi kako jedan predmet krene da se radi, kako on izgleda pre konzervacije, tok njegov njegove konzervacije i njegov finalni izgled kad se konzervira. Prosto da pokažemo ljudima i kolegama koji su u branši, ali i ljudima koji ne znaju kako jedan predmet prolazi kroz tu neku našu fazu. Što ja kažem, mi smo neki, ajde da kažem, lekari, doktori za predmete. Aha, aha. Kao pacijent, ono stanje koje je, šta treba raditi i kako uraditi, i na kraju naš pacijent poživi, preživi i doživi, boga mi, dobre godine. Eto. Tako
Zorice,
da smo na taj način hteli da donesemo, da ljudima približimo malo taj naš rad.
Koliko otprilike traje proces? Jel to zavisi od svakog pojedinačnog komada sa kojim radite?
Tačno, tako, to ste u pravu. Znači, uvijek zavisi od stanja predmeta, od vrste predmeta, od čega je urađen. Inače, na izložbi je prikazano pet predmeta iz tekstilnog dela i pet predmeta iz ovog raznorodnog materijala, i tu se već vidi da na par predmeta, recimo raznorodni materijal, to znači da predmet ima delove i metal i drvo. Znači, kolega koji radi tu vrstu predmeta, on je morao potpuno da rasklopi predmet, da odradi metal na svoj način, drvo na svoj način, i onda ga sklopi u celinu. Tako da prosto svaki predmet traži neko svoje viđenje, gledanje, da se vidi šta, kako treba uraditi, i onda najbolje rešenje se nađe i uradi. Tako da može da bude, pa boga mi, i mesecima da se na nekom predmetu radi, ali prosto strpljenje je ono nešto što je vrlo bitno za neko ko radi u konzervaciji.
Zvuči kao vrlo uzbudljiv proces, i dok vas slušam imam u glavi asocijaciju na ove razne kriminalističke serije u kojima policija onako ispituje, odmotava klupko i kako se desio neki zločin. Nekako mi to ima sličnosti sa vašim radom.
Da, jeste, upravo tako. Znači, mora se uradi analiza prosto stanja predmeta, ako je tekstil, od čega je dalje pamuk, svila, kudelja, prosto, ili ima možda i kombinovanog nečeg. Tako isto i kolege iz našeg drugog tog raznorodnog materijala, prosto negde ima da se prožima. Između ostalog, jedan predmet koji je izložen iz tog dela odeljenja koji rade kolege je taj što je kombinovan drvo-metal, ali ima jedan koji je kombinovan metal i tekstil. Tako da je kolegnica koja je radila taj predmet skinula to pucat, to je pucat vrsta dugmića, ali velikih krupnih dugmića od srebra, dala te dugmiće kolegi koji rade i nakit, ona je uradila tekstilni deo i onda su to spojili u jednu celinu. Tako da, mislim, prosto, što kažete vi, stvarno kao neki detektiv, šta je uraditi, kako uraditi, na koji način, i svako iz svog udela tu ima da to izgleda najbolje što može, jel? S obzirom da je sve staro i dosta u lošem stanju, tako da ga dovedemo u neko najbolje stanje za izlaganje.
Zorice, mnogo vam hvala na ovoj kratkoj, ali lepoj i informativnoj priči.
Hvala i vama na pozivu, i eto, vaši slušalci da budu pozvani da pogledaju. Bit će negde do 3 meseca će trajati izložba, pa izvolite da vidite šta to mi, što kažete vi, senke radimo.
Hvala još jednom.
Hvala i vama, puno pozdrava, prijatno.
Doviđenja. Čuli ste Zoricu Sokolović iz Etnografskog muzeja, gde se danas u 13 sati na Studentskom trgu broj 13 otvara izložba pod nazivom Konzervacija, čuvamo za budućnost. 8 sati i 42 minuta na talasima Radio Beograda govorimo o aktuelnostima u muzeju istorije, u muzeju Jugoslavije, izvinjavam se, jer se tamo dešava jedna zanimljiva izložba, a sutra i jedna licitacija u okviru programa manifestacije Dani Evropske baštine 2017. A o čemu se tu zapravo radi, razgovaram sa Anom Radić iz Muzeja Jugoslavije. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Sutra, dakle, licitacija humanitarnog karaktera.
Tako je, sutra na platou ispred Muzeja Jugoslavije u okviru programa manifestacije Dani Evropske baštine u saradnji sa klasterom Recrafts i opštinom Savski Venac, a uz podršku Gradskog sekretarijata za omladinu i sport, organizujemo dobrotvornu licitaciju koja nosi naziv Save the Wool. Na njoj će biti izloženo preko 250 proizvoda koji su nastali tokom letnjih radionica prošle i ove godine i sav prihod od licitacije je namenjen školi za učenike sa oštećenim sluhom Stefan Dečanski za izgradnju senzornog vrta u dvorištu škole u ulici Svetozara Markovića u Beogradu.
Pretpostavljam da svi koji su zainteresovani mogu da dođu i ako ne da učestvuju, onda makar da vide kako to izgleda, a poželjno je da učestvuju. Da.
Predmeti od vune, uglavnom odevni, i to je od 17.30 časova.
Tako na platovu da, ispred muzeja, je li tako?
Ispred muzeja Jugoslavije, jeste. A također mogu u Muzeju Jugoslavije pogledati izložbu Tito u Africi, koja je zbog velikog interesovanja publike produžena do 1. oktobra i ovu izložbu je do sada videlo 28.000 posetilaca.
Ta brojka raste baš onako ozbiljno, kada ste prošli put imali saopštenje, bilo je 26.000, dakle sada je porasto na 28.
Pa imamo veliku posetu tokom vikenda i veliki broj turista dolazi u naš muzej. Evo mogu da podsjetim i na vođenja kroz kompleks koje imamo svakog vikenda. Od 11 i 12 časova su vođenja na engleskom jeziku, od 11.30 i 12.30 na srpskom jeziku. Ta vođenja su besplatna uz kartu koja se plaća. A pored toga, pošto mi imamo tri objekta, Muzej 25. maj, Kuću cveća i Stari muzej, u Starom muzeju publika može pogledati rad na stalnoj postavci, koji je otvoren za javnost i u kući cveća izložbu Figure sećanja. Također u subotu 30. septembra imamo poslednje autorsko vođenje kroz izložbu Tito u Africi u 19 časova i vodiće Ana Sladojević ko autorka ove izložbe.
Ana, mnogo hvala na informacijama koje si nam prenela. Čuli ste dakle za zanimljiva dešavanja u Muzeju Jugoslavije. Sutra je jedna humanitarna licitacija, a svakog vikenda od 11 i 12 na engleskom, odnosno pola 12 i pola 1 na srpskom, vođenja kroz ceo kompleks. Ukoliko niste stigli da pogledate izložbu Tito u Africi, slike solidarnosti, imate priliku da to učinite do 1. oktobra. I won't stand and shake it through, chase the memory of it still, of every cheer, chided by the silence of the hush sublime, lying to the purpose of the brute divine, but you are mine, staring in her blackness at some distant star, the thrill of knowing how
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu 20. septembar 2017. godine. Gej i lezbejski infocentar izrazio je razočaranje srpske LGBT populacije zbog odsustva lidera opozicije sa ovogodišnje parade ponosa. ali već za narednu gej paradu opozicija bi mogla da izađe iz svoja četiri zida. Naslov u novinama. Rusi i Amerikanci strahuju od veštačke inteligencije. Za razliku od njih, Srbi još uvek strahuju od vode i sapuna i naravno od promaje. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je prosveta motor društva. To je tačno, jedino što je glava motora produvala. Ma kakav Marko Kraljević. Da vidite samo kako Siniša Mali ore drumove po Beogradu. Funkcioneri u Srbiji nisu bog zna kako obrazovani. Od škole imaju samo najviši platni razred.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know a right like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad souls, sad souls, darling. I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad souls, sad souls, darling. Oh, I know a sad souls, sad souls. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette.
They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad souls, sad souls. Darling, no, that I know are sad souls, sad souls.
Četiri minuta do 9 sati, polako privodimo u kraju naše trosatno ovo jutarnje druženje. Ostalo mi je samo da vam najavim šta ćete moći dalje da čujete u nastavku programa Radio Beograda. U 9 pregled vesti, u 9:40 novinarenje, prilistavanje štampe, sve do 10, a potom počinje naš trosatni dnevni magazin Talasanje, u okviru kojeg ćete od 11 sati moći da u okviru emisije Pusti priču čujete razgovor o tome kolika je moć političkog marketinga i da li je on glavni kreator naše slike o stanju u društvu. Gosti Dijana Ivanov-Kadić bit će profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i analitičar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Od 13 sati vašoj pažnji preporučujem familiologiju, gde će gošća biti profesorka Ingrid Huljev, koja na Fakultetu primenjenih umetnosti predaje savremeno odevanje, a tema razgovora sa njom biće u stvari rodna ravnopravnost, šta je to ženski, šta je to muški princip, šta je to stil, koji su ulozi u životu porodice i društva. A od 17 sati slušajte i emisiju U središtu pažnje, gde ćemo se baviti, tačnije Olivera Simić-Milošević, autorka emisije, temom zašto se u Srbiji godišnje baci oko 250.000 tona hrane. Dobro ste čuli, 250.000 tona hrane se godišnje baci u Srbiji, iako 26% stanovništva živi u riziku od siromaštva. Kako da viškovi hrane stignu do socijalno ugroženih i koja su rešenja, biće između ostalog tema ove emisije. Mislim da su samo i ovi izvodi dovoljni da se preporučimo vašoj pažnji i zbog toga vas pozivam da i ostatak dana budete uz Radio Beograd, prvi program. U prethodna 3 sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Miša Milenov i Miša Stojiljković, a ostanite i dalje uz ove talase.